Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Azza wa Jalla. Kesempatan pagi ini kembali kita melanjutkan kajian rutin dengan membaca buku Khudh Aqidatak. Dan insyaallah kita akan membaca pertanyaan tentang ma huwal ihsan fil ibadah. Baik, silakan dibuka halaman 6 ya. Setelah penulis menyebutkan tentang bagaimana teknis dalam beribadah, apakah dalam beribadah itu harus diiringi dengan khauf dan roja, berikutnya beliau menyampaikan pertanyaan yang kelima. Ma huwal ihsanu fil ibadah? Apa itu ihsan dalam ibadah? Kita akan baca terlebih dahulu. Tafadhal.
Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Al-jawab, al-ihsanu huwa muraqabatullahi ta'ala fil ibadah. Qala Allahu ta'ala, alladhi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin. Asy-Syu'ara. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, al-ihsanu an ta'budallaha ka'annaka tarah, fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Rawahu Muslim.
Ma huwa al-ihsanu fil ibadah? Mau dikasih harokat? Al-ihsanu fil ibadati. Apa itu ihsan ketika beribadah? Al-ihsanu fil huwa muraqabatullah. Muraqabatullahi ta'ala fil ibadah. Qala ta'ala, alladhi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin. Dialah zat yang melihatmu ketika kau berdiri dan gerakanmu bersama orang-orang yang sujud. Al-ihsan, pengertian ihsan kata penulis adalah muraqabah, membangun perasaan merasa diawasi, membangun suasana hati merasa diawasi oleh Allah Ta'ala. Fil ibadah, dalam beribadah. Allah berfirman di surat Asy-Syu'ara, dialah zat yang melihatmu ketika kau berdiri dan gerakanmu ketika kau bersama orang-orang yang sujud. Allah menyaksikan ketika kamu salat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-ihsanu an ta'budallaha ka'annaka tara. Ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya. Fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Kalau seolah-olah kau melihatnya tidak bisa dilakukan, fa innahu yaraka, sesungguhnya Allah melihatmu. Muslim. Baik. Sekarang coba perhatikan berikut ini. Hadis tentang iman, Islam dan ihsan. Itu sering disebut dengan apa? Hadis Jibril. Dalam hadis Jibril, Rasulullah SAW didatangi oleh Jibril dalam rupa manusia, tapi tidak ada satupun sahabat yang kenal. Kemudian Jibril bertanya tentang berapa hal? Berapa yang ditanyakan oleh Jibril? 5 hal. Tentang iman, kemudian Islam, lalu ihsan, kemudian kapan kiamat, Pertanyaan yang terakhir, apa tanda kiamat? Pertanyaan yang keempat tidak dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan respon, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam enggak tahu, Jibril juga tidak tahu. Iman ini mewakili amal batin. Islam adalah amal lahir. Sedangkan ihsan ini berkaitan dengan tata cara dalam beramal. Ihsan berkaitan dengan tata cara dalam beramal, baik yang lahir maupun yang batin. Sementara kiamat ini berbicara tentang akhir dari semuanya. Semuanya nanti akan dipertanggungjawabkan di hari kiamat. Saat Nabi SAW ditanya tentang kiamat, beliau tidak tahu kapan akan terjadi. Tapi beliau menyampaikan tanda-tandanya. Sehingga waktu datangnya kiamat, ini rahasia Allah. Namun tanda kiamat, sementara untuk tanda kiamat, ini dibuka, dijelaskan oleh Allah. Dijelaskan oleh Allah. Sehingga Allah tunjukkan tanda-tanda kiamat. Tapi kapan kiamat, Allah rahasiakan. Ketika ada orang yang membahas tanda kiamat, tapi dia gunakan untuk menebak waktu kiamat, ini tindakan melampaui batas. Sehingga perbuatan yang dilakukan oleh sebagian da'i, yang dia suka membicarakan tentang masalah akhir zaman, lalu dia menggunakan teknis apa gotak-gatik, orang matuk. Lalu dia hubung-hubungkan, kalau seperti ini, seperti ini, seperti ini, maka kira-kira akan terjadi seperti ini. Dan seterusnya, ini menebak hal yang gaib. Mustahil ada makhluk yang tahu kiamat, karena manusia terbaik, malaikat terbaik tidak tahu kapan kiamat. Bagaimana mungkin akan ada manusia biasa yang bisa tahu kiamat? Oleh karena itu, kalau ada orang yang mempelajari kapan waktu kiamat, ini salah materi. Tapi kalau belajar tentang tanda kiamat, ini bagian dari iman. Sehingga berkaitan dengan iman kepada hari akhir, salah satunya adalah belajar tentang tanda kiamat. Nah, kalau orang itu belajar tentang tanda kiamat berdasarkan referensi Ahlu Sunnah, nanti hasilnya baik. Misalnya kita belajar tentang tanda kiamat melalui buku Asyratus Sa'ah karya Yusuf Al-Wabil, atau buku-buku yang semisal seperti karya Dr. Abdullah Al-Ghufaili, atau buku-buku sebelumnya seperti Al-Bidayah wa Nihayah karya Al-Hafidz Ibnu Katsir. Dan seperti itulah belajar tanda kiamat yang diajarkan oleh para ulama Ahlu Sunnah. Sehingga dia yang mengklaim kamilah yang paling peka terhadap masalah tanda kiamat, kamu bukan peka tapi banyak ngarang. Karena pelajaran seperti ini sudah banyak disampaikan oleh para ulama Ahlu Sunnah. Contoh buku yang sangat terkenal, Al-Bidayah wa Nihayah karya Al-Hafidz Ibnu Katsir. Dan itulah jalur pelajaran tentang masalah tanda kiamat Ahlu Sunnah. Beda dengan yang dilakukan oleh kelompok-kelompok sufi yang mereka suka ngarang-ngarang belajar tanda kiamat, tapi dipakai untuk menentukan waktu kapan terjadi kiamat. Baik. Dan ini bisa kita lihat ketika Rasulullah SAW ditanya tentang kapan kiamat, beliau enggak jawab. Tapi ketika beliau ditanya tentang kapan atau apa saja tanda hari kiamat, Rasulullah SAW memberikan jawaban. Sehingga Allah katakan dalam Al-Quran, faqad ja'a ashratuha, bahwa tanda-tanda hari kiamat itu telah datang. Sebagaimana yang Allah tegaskan dalam firman-Nya, Allah Ta'ala berfirman berkaitan dengan masalah kiamat, Allah mengatakan faqad ja'a ashratuha, bahwa kiamat itu telah datang, ashratuha, tanda-tandanya. Mana? Di surat Muhammad ayat 18. Fahal yanduruna illa sa'ah an ta'tiyahum baghtatan. Tidak ada yang mereka nantikan kecuali kiamat yang akan datang kepada mereka baghtatan, dengan kondisi tiba-tiba. Faqad ja'a ashratuha, dan telah datang tanda-tandanya. Sehingga ketika Al-Quran turun, tanda kiamat itu sudah ada. Padahal kita enggak tahu berapa ribu tahun lagi kehidupan bumi ini akan bertahan. Tapi 14 abad silam, ketika Al-Quran itu turun, Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan faqad jaa'a ashratuha, bahwa telah datang tanda-tanda kiamat. Bahkan Nabi Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, kiamat telah dekat. Iqtarabatis sa'atu wansyaqqa al-qamar. Kiamat telah dekat dan matahari terbelah dan bulan terbelah. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ana was-sa'atu kahatain. Aku dan kiamat itu seperti dua jari ini. Artinya gandeng antara diutusnya beliau dengan peristiwa kiamat. Yang kita rasakan itu ribuan tahun, tapi sebenarnya itu cepat. Karena semua yang pasti berarti dia sesaat lagi akan datang. Kullu ma huwa atin fa huwa qarib. Semua yang pasti datang berarti dia dekat. Dan kiamat itu pasti datang. Baik. Selanjutnya kita kembali kepada tiga hal tadi. Bahwa amal ibadah itu ada dua. Ada amal batin dan ada amal lahir. Amal batin inilah iman. Apa saja yang wajib diimani? Yang wajib diimani yang pertama adalah rukun iman. Yang enam. Yang kedua adalah masalah ghaibiyat. Hal-hal ghaib yang dikabarkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di sana ada amal lahir. Amal lahir ini meliputi ibadah yang mengatur hubungan antara hamba dengan Rabb-nya. Seperti ibadah dalam lima rukun Islam. Mulai dari syahadat sampai haji. Sehingga ikrar syahadat itu amal lahir atau amal batin? Amal lahir atau amal batin? Amal lahir. Ikrar syahadat itu amal lahir. Maka non-muslim yang mau masuk Islam, dia tidak bisa syahadat sendirian. Di dalam kamar enggak ada satupun yang tahu. Sehingga dia tidak bisa kemudian menyatakan, saya muslim. Loh, kapan kamu masuk Islam? Saya sudah syahadat. Kapan? Sendirian di dalam kamar. Nanti enggak ada bukti. Andai kan ada non-muslim syahadat sendirian, enggak ada orang yang tahu, terus dia mati, maka kaum muslimin yang lain enggak tahu kalau dia mati muslim, dia tidak akan dilayani jenazahnya sesuai dengan jenazah kaum muslimin. Sehingga tidak dimandikan, tidak dikafani, tidak disolati, yang mungkin dilayani oleh agama yang lain. Kemudian ada yang berkaitan dengan masalah aturan. Berkaitan dengan masalah aturan, ini kaitannya dengan halal haram atau hak dan kewajiban. Ini kaitannya dengan halal haram atau hak dan kewajiban. Nah, berkaitan dengan masalah aturan ini cukup banyak. Ada yang berkaitan dengan masalah aturan harta. Maka disebutlah muamalah maliyah, fikih muamalah maliyah. Ada yang berkaitan dengan masalah keluarga, seperti kajian tentang fikih usrah. Sehingga masalah keluarga itu amal sifatnya lahiriah. Maka tidak ada istilah nikah batin, tidak ada ya. Adanya nikah lahir. Kemudian ada yang berkaitan dengan masalah politik, seperti fikih siyasah. Ada juga yang berkaitan dengan masalah perundangan, seperti fikhul qadha wal jinayat. Baik. Selanjutnya, Nabi SAW dalam hadis Jibril, beliau membahas tentang iman, Islam, dan ihsan. Ketika Jibril pergi, beliau bertanya kepada para sahabat, "Atadruna manisail?" Tahukah kamu siapa yang bertanya? Lalu para sahabat mengatakan, "Allahu wa rasuluhu alam." Kemudian Nabi SAW mengatakan, "Innahu Jibrilu atakum yu'allimukum dinakum." Sehingga dalam hadis Jibril, Rasulullah SAW mengatakan, itu adalah Jibril yang datang untuk mengajarkan agama kepada kalian. Maka dalam hadis Jibril itu, Jibril mengajarkan apa? Agama kalian. Sehingga isi agama adalah iman, Islam, dan ihsan. Dalam Al-Quran Allah menyebut Islam dengan agama, ad-din. Agama artinya apa? Ad-din. Rasulullah SAW mengatakan, "Innahu Jibrilu atakum yu'allimukum dinakum." Itu adalah Jibril yang datang kepada kalian mengajarkan ad-din, agama kepada kalian. Allah menyebut Islam dengan din. Inna dina indallahi al-islam. Dan dalam hadis ini Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebut iman, Islam, dan ihsan adalah din. Artinya mempelajari ini semuanya sama dengan belajar agama. Sehingga kita belajar akidah itu belajar agama. Sebagaimana belajar fikih juga belajar agama. Baik. Iman tadi mewakili apa? Amal batin. Islam mewakili amal lahir. Sedangkan ihsan, ihsan menjelaskan tentang tata cara dalam beramal. Maka ihsan itu bukan amalan, tapi tata cara dalam beramal. Beda dengan iman ya. Kalau iman itu amalan, Islam itu amalan. Kalau ihsan, ini penjelasan tentang tata cara beramal. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menjelaskan ihsan, beliau menyebutkan ihsan ada dua tingkatan. Yang pertama, tingkatan apa? An ta'budallaha ka'annaka tarahu. Engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya. Tingkatan yang pertama disebut dengan tingkatan musyahadah. Seolah melihat Allah. Tingkatan yang pertama adalah beribadah seolah melihat Allah. Tingkatan yang kedua, fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kalau kamu tidak bisa seperti melihat Allah, fa innahu yaraka, sadari sungguhnya Allah melihatmu. Ini disebut dengan tingkatan muraqabah. Meyakini bahwa dirinya disaksikan Allah, dilihat Allah. Baik. Ada muraqabah, ada muqarabah. Jangan sampai keliru ya. Muraqabah artinya membangun suasana batin, merasa diawasi. Namanya muraqabah. Sudah? Sekarang saya ajak Anda untuk membaca keterangan Al-Hafidz Ibnu Rajab. Al-Hafidz Ibnu Rajab dalam Jami' Al-Ulum Wal-Hikam, syarah Arba'in Nawawi, plus beliau tambahkan dengan hadis yang lain, totalnya jadi 50. Menjelaskan tentang hadis Jibril ini. Dan ini hadis yang kedua dalam Arba'in Nawawi. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam fi tafsiril ihsan. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang tafsir ihsan. Anta'budallaha ka'annaka tara. Engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya. Sampai akhir hadis. Yushiru ila annal abda. Menunjukkan bahwasanya seorang hamba. Ya'budullaha ta'ala. Mereka beribadah kepada Allah ta'ala. Ala hadihi sifah. Dengan cara seperti ini. Wahuwa istighdaru qurbihi. Yaitu menghadirkan perasaan dia dekat dengan Allah. Wa annahu baina yadaihi ka'annahu yara. Allah itu berada di hadapannya sampai seolah-olah dia melihat Allah. Saya sedang sholat. Ketika saya sholat, saya sedang menghadap kepada Allah. Allah berada di hadapan saya. Dekat dengan saya. Seolah-olah dia melihat Allah. Wa dhalika yujibul khasyah wal khawfa wal haibata wat ta'zim. Sehingga ini akan menimbulkan rasa takut. Kemudian al-haibah, rasa segan dan pengagungan yang tinggi kepada Allah. Sebagaimana disebutkan dalam riwayat Abu Hurairah, antakhshallaha ka'annaka tara. Engkau takut kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya. Baik. Sehingga makna anta'budallaha ka'annaka tara, makna ihsan yang pertama adalah membangun kedekatan kepada Allah. Jadi membangun perasaan, saya itu sedang berada di hadapan Allah. Saya sedang menghadap Allah. Maka saya beribadah kepada Allah dengan serius. Wa yujibu aidan an-nushha fil ibadah. Sehingga ini mengajarkan kepada hamba untuk memberikan sikap yang terbaik dalam ibadah. Wa badlul juhdi fi tahsiniha wa itmamiha wa ikmaliha. Dia berusaha untuk memperbaiki ibadahnya dan menyempurnakan ibadahnya. Sehingga tidak asal-asalan. Sudah? Baik. Sehingga dari penjelasan Al-Hafidz Ibnu Rajab, kita bisa simpulkan. Ihsan dalam keterangan Ibnu Rajab. Beliau menyimpulkan ihsan di situ ada dua makna. Makna yang pertama adalah membangun keyakinan, membangun keyakinan bahwa dirinya dekat dengan Allah. Yang kedua, ihsan, mana ihsan yang kedua adalah beribadah sebaik mungkin. Beribadah sebaik mungkin. Karena makna ihsan adalah berbuat baik. Dan Nabi SAW pernah mengatakan, innallaha katabal ihsana ala kulli syai'. Allah mewajibkan ihsan dalam segala hal. Maka ketika kita berinteraksi, ada tingkatan wajib, ada tingkatan ihsan. Ihsan itu lebih dari sebatas yang wajib. Sehingga ketika seseorang beribadah kepada Allah dengan ihsan, berarti dia beribadah kepada Allah dengan sebaik mungkin, sebagaimana dia berinteraksi dengan sebaik mungkin. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Rabbmu menetapkan kalian tidak boleh beribadah kecuali hanya kepadanya dan berbuat ihsan kepada kedua orang tua. Sehingga beribadah sebaik mungkin, ini salah satu di antara makna ihsan dalam keterangan Ibnu Rajab. Ihsan dalam beribadah. Sudah? Karena ihsan itu ada dalam ibadah. Dan ada ihsan dalam muamalah. Ihsan tadi artinya apa? Berbuat baik. Ihsan dalam beribadah maknanya seperti di atas. Membangun keyakinan dekat dengan Allah sehingga seolah-olah dia melihat Allah. Atau yang kedua, berusaha melakukan ibadah sebaik mungkin. Sehingga dia ketika beribadah memenuhi semua aturan yang ada. Ini saya tambahkan. Membangun keyakinan dekat dengan Allah seolah dia melihat Allah. Jadi yang dimaksud seolah melihat Allah itu karena pengaruh dari apa? Keyakinan saya sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Atau makna yang kedua adalah dia berusaha maksimal ketika beribadah. Beribadah sebaik mungkin. Baik, selanjutnya. Beliau mengatakan, "Wa qad wassan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam jama'atan min ashabihi bi hadhil wasiyah." Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berwasiat kepada sekelompok sahabatnya dengan wasiat ini. Sebagaimana diriwayatkan dari Abu Al-Ahwas dari Abu Dzar, "Ausani khalili an akhsallaha ka'anni arahu." Kekasihku, kata Abu Dzar, kekasihku, yaitu siapa? Rasulullah SAW berwasiat kepadaku agar aku takut kepada Allah seolah aku melihatnya, dan jika aku tidak bisa melihatnya, fa innahu yarani, sesungguhnya Allah melihatku. Contohnya seperti yang pernah dipesankan Nabi SAW dalam hadis riwayat Tabrani dari sahabat Anas. Ada orang yang tanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, hadithni bihadithin, sampaikan kepadaku sebuah hadis. Waja'alhu mujazan, yang ringkas saja." Faqala, kemudian Nabi SAW mengatakan, "Salli salata muwaddi'in, kerjakanlah salat seperti kau mau mati." Kerjakanlah salat seperti salatnya orang yang mau mati. Selesai zuhur ini, bapak mati. Kira-kira gimana sholat duhurnya? Hah? Khusyuk atau gemeteran? Selesai sholat ini, kamu mati. Maka dia akan melakukan sholat dengan serius. Penuh dengan doa, mohon ampun kepada Allah dan seterusnya. Mohon kasih sayang Allah, rahmat Allah. Karena dia yakin setelah ini dia mati. Itulah salat muwaddi'. Dan Nabi SAW mengatakan, "Salli salata muwaddi'in, kerjakan salat seperti salatnya orang yang mau mati." "Fa innaka in kunta la tarahu fa innahu yarak." Kalau kamu tidak bisa melihatnya, sesungguhnya Allah melihatmu. Sehingga makna beribadah seperti Allah, kita melihat Allah, itu beribadah seperti orang yang mau mati. Jadi artinya apa? Beribadah dengan kualitas maksimal. Selanjutnya, mengenai sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa illam takun tarahu fa innahu yarak." Kalau kamu tidak bisa melihat Allah, sesungguhnya Allah melihatmu. Qila, di sini ada keterangan, "Innahu ta'lilun lil awwal." Ini menjadi alasan untuk ihsan tingkatan yang pertama. Sesungguhnya hamba diperintahkan untuk membangun kedekatan dengan Allah dalam ibadah. Wastihdaru qurbihi min abdihi. Wastihdaru qurbihi man abidahu. Dan menghadirkan keyakinan perasaan dekat dengan Allah ketika beribadah. Hatta ka'annal abda yarahu. Sampai seolah-olah hamba itu melihatnya. Fa'innahu qad yashukku dhalika alaih. Jika dia kesulitan untuk melakukan hal itu, fayasta'inu ala dzalika biimanihi bianna Allah yara. Maka dia bisa naik atau turun ke tingkatan yang kedua, yaitu dia yakin Allah sedang memantau dirinya. Allah tahu lahir batinnya, zahir dan batinnya. Sehingga dia berpindah dari derajat satu ke derajat yang kedua. Wa huwa dawamu tahdiq bil basirah ila qurbillahi min abdihi wa ma'iyatihi hatta ka'annahu yara. Dan ini dilakukan dengan cara terus-menerus menjaga keyakinan bahwa dia dekat dengan Allah sampai nanti dia bisa naik kembali ke tingkatan yang pertama seolah-olah dia melihat Allah. Wa qila, dan ada yang mengatakan, bal huwa isyaratun ila anna man syakka alaihi ayya'budallah ka'annahu yara falya'budillaha ala anna Allah yara. Ada penjelasan bahwa hadis ini memberikan isyarat, siapa yang beribadah kepada Allah dan dia kesulitan untuk menghadirkan perasaan seolah melihat Allah, maka hendaknya dia beribadah kepada Allah dengan yakin Allah melihatnya. Sehingga hendaknya dia merasa malu ketika dilihat oleh Allah. Sebagaimana sebagian ulama mengatakan, ittaqillah, bertakwalah kepada Allah, ayyakuna ahwanan nadhirina ilaika. Bertakwalah kepada Allah ketika Allah subhanahu wa ta'ala melihat seluruh amalmu. Walaupun sesuatu yang kau anggap paling ringan. Tayyib. Dari sinilah kita bisa lihat bagaimana pemahaman yang diberikan oleh Al-Hafidz Ibnu Rajab, bahwa yang dimaksud melihat Allah enggak bisa kemudian turun, di situ terjadi ketika kapan? Seorang hamba dalam rasa takut kepada Allah ada yang kurang, maka turun derajat yang kedua, dia harus menggunakan imannya bahwasanya Allah selalu memantaunya. Qalat ba'dul arifat, sebagian ulama minas salaf di kalangan ulama salaf mengatakan, man amila lillah alal musyahadah fahuwa arifun. Barang siapa yang beramal kepada Allah dengan perasaan dia seperti melihat Allah, inilah orang arif. Wa man amila ala musyahadatillahi iyahu fahuwa mukhlisun. Tapi siapa yang beramal seolah-olah, atau siapa yang beramal bahwasanya Allah melihatnya, maka dia adalah orang yang mukhlis. Ya, sama seperti tadi, dia menjelaskan bahwasanya ihsan ada dua tingkatan. Baik. Sulit enggak untuk dipahami? Hah? Rumit ya? Jadi membaca referensi langsung itu kadang rumit untuk dipahami. Makanya kadang dalam satu penjelasan kami baca sampai 3-4 kali baru dapat kesimpulan. Oh, maksudnya kayak gini. Sehingga kalau mau disampaikan ke jamaah, perlu baca beberapa kali dulu ya. Biar nanti jamaahnya tidak ikut bingung dan pusing. Nah, intinya tadi ya, bahasanya ihsan itu ada dua tingkatan. Ada tingkatan musyahadah, ada tingkatan muqarabah. Tingkatan musyahadah itu terjadi karena perasaan dekatnya hamba kepada Allah. Aku sedang berada di hadapan Allah. Aku dekat Allah. Maka saat ibadah, seolah-olah dia melihat Allah. Walaupun dia tidak melihat Allah. Nah, kalau seperti itu enggak bisa, minimal kamu yakin betul bahwasanya Allah sedang melihat kamu. Sehingga turun ke derajat muraqabah. Kalau dua ini enggak ada, ibadahnya rusak. Sehingga saenake dhewe ketika beribadah sangat tidak khusyuk, terlalu cepat, zikirnya enggak serius, batinnya kemana-mana. Itu karena derajat yang kedua pun dia enggak punya. Maka kalau sudah seperti itu, ibadahnya jadi enggak bermutu. Ibadahnya jadi tidak berkualitas. Wallahu a'lam. Baik. Dan ini perlu latihan, ya. Dimulai dari gerakan lahiriah. Gerakan dalam sholat. Kita kasih contoh yang sholat, ya. Ada gerakan lahiriah. Gerakan lahiriah itu apa? Gerakan fisik dan lisan. Yang kedua ada gerakan batin. Gerakan batin itu apa? Ya? Apa yang dipikirkan? Baik. Ngantuk. Insyaallah. Kalau ngantuk mikir apa? Enggak mikir, insyaallah. Ya, ngantuk. Kalau sholat mikir apa? Mikir kapan salam, masya Allah. Sehingga baru takbiratul ihram sudah mikir kapan salam. Salat mikir apa? Mikir apa pak kalau salat? Mikir bacaan salat, saestu. Atau terbang kemana-mana? Apa yang kita pikirkan ketika kita sholat? Macam-macam. Bahkan kadang tema pikiran kita berubah-ubah. Ya. Habis mikir panganan, nanti ganti mikir anak, ganti mikir bojo, mikir bal-balan, mikir ini, mikir rencana yang mau dilakukan. Sehingga temanya bisa berubah-ubah. Dalam sholat 4 rakaat berjamaah, selama 5 menit atau 10 menit, sudah lama sekali itu ya. Itu pikiran kita terbang kemana-mana. Pikiran ini ganti terus ya. Dan kalau kita punya ihsan, maka kita yakin pikiranku sedang dipantau oleh Allah. Karena Allah melihat lahir batin. Sehingga kita seharusnya merasa malu. Di saat fisik kita menghadap Allah, tapi hati kita ada di dapur. Hati kita mungkin di kasur. Hati kita ada di tempat-tempat yang lain. Seharusnya orang itu merasa malu. Itulah kalau orang masih punya ihsan ketika beribadah. Sehingga kalau masih punya ihsan, dia akan serius dalam beribadah. Maka dengan ihsan akan menjadikan ibadah lebih berkualitas. Akan menjadikan ibadah lebih berkualitas. Sehingga kualitas ibadah ditentukan dari ihsan hamba. Wallahu a'lam. Tayyib. Selanjutnya kita akan baca judul baru. Selesai bab tentang masalah ibadah. Berikutnya penulis membahas tentang anwa'ut tauhid wa fawaidu. Macam-macam tauhid dan manfaat besar dari mentauhidkan Allah dan belajar tauhid. Kita baca pertanyaan yang ke-6. Tafadhal.
As-su'al as-sadis. Limadha arsalallahu ar-rusul? Al-jawab. Arsaluhum lidda'wati ila ibadatih. Wa nafsi syarki anhu qala ta'ala wa laqad ba'athna fi kulli ummatir rasula ani'budullaha wajtanibut taghut. Surat An-Nahl. At-taghut ay asyaitanu da'i ila ibadati ghairillah. Waqala sallallahu alaihi wasallam, wal anbiya'u ikhwatun wa dinuhum wahidun. Al hadis muttafaqun alaih. Nah.
Pertanyaan yang keenam. Qala al musannif rahimahullah, limadha arsalallahu rusula? Untuk tujuan apa Allah mengutus para rasul? Apakah hanya sebatas untuk menemani hamba, ngajak bermain masyarakat, atau untuk ngajari masyarakat? Jawabannya, basyirun wa nadhir. Mereka sebagai pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan. Maka tugas para nabi, para rasul dalam berdakwah kepada Allah adalah untuk ngajari masyarakat. Penulis memberikan jawaban, arsalahum lidda'wati ila ibadati. Allah mengutus mereka untuk mengajak mereka agar beribadah hanya kepadanya dan menghapus kesyirikan darinya. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam Al-Quran di surat An-Nahl, walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan ani'budullaha wajtanibut taghut. Sungguh kami telah mengutus fi kulli ummah, di setiap umat, rasulan, seorang rasul yang tugasnya ani'budullah, agar mereka beribadah hanya kepada Allah semata, wajtanibut taghut, dan menjauhi taghut. Makna taghut, asyaitanu adda'i ila ibadati ghairillah. Taghut adalah setan yang mengajak orang untuk beribadah kepada selain Allah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wal anbiya'u ikhwatun li'allat. Para nabi itu saudara sebapak. Dinuhum wahid. Agama mereka sama. Dinuhum wahid. Agama mereka sama. Yang beda apa? Syariat mereka beda. Wa ummahatuhum syatta. Sementara induknya beda. Coba kita lihat lengkap dari hadis ini. Dalam hadis riwayat Abu Dawud dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-anbiya'u ikhwatun li'allatin. Para nabi itu seperti saudara sebapak. Ummahatuhum syatta. Ibunya bermacam-macam. Ibunya beragam. Maksudnya syariatnya beragam, bermacam-macam. Wa dinuhum wahid. Sementara agamanya sama. Sehingga prinsip tauhidnya, prinsip iman, semua nabi sama. Tapi mengenai rincian amaliyah, masing-masing punya syariat yang berbeda. Sehingga syariat Nabi Muhammad SAW beda dengan syariat Nabi Isa, beda dengan syariat Nabi Musa, beda dengan syariat Nabi-Nabi sebelumnya. Maka kalau di zaman Nabi Yusuf alaihissalam, dan waktu itu ada Nabi Ya'kub, ada dua nabi di zaman Yusuf dan juga Nabi Ya'kub, manusia boleh sujud kepada manusia sebagai bentuk pemuliaan. Dalam masa Rasulullah SAW, syariat ini tidak berlaku. Sehingga manusia tidak boleh sujud kepada manusia. Andai pun boleh, kata Nabi SAW, beliau akan perintahkan apa? Wanita untuk sujud kepada suaminya. Tapi enggak boleh. Yang berbeda syariatnya, tapi prinsipnya sama. Loh, sujud kepada selain Allah kan syirik, Pak. Apa itu bukan hal yang prinsip? Sujud kepada Allah ada yang bentuknya ibadah dan ada yang bentuknya bukan ibadah. Tapi sujud takriman. Sujud dalam rangka memuliakan. Nah, sujud dalam rangka memuliakan ini bukan ibadah. Cuman sujud dalam rangka memuliakan terkait sujud kepada makhluk. Ini ada dua, ada sujud ibadah. Kalau ini syirik. Ada sujud takrim untuk memuliakan, penghormatan, kita tulis ya, penghormatan. Penghormatan ada yang diizinkan, ada yang tidak diizinkan. Penghormatan dengan cara nunduk dalam syariat kita tidak diizinkan. Rukuk itu enggak boleh di depan. Seperti orang Jepang ya. Orang Jepang ketemu dengan sebagai bentuk penghormatan kepada orang lain, mereka ngapain? Rukuk kepada orang lain. Islam tidak mengajarkan itu dan dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada sahabat yang tanya kepada beliau, "Ar-rajulu yalqa akhahu aw sadiqahu ayanhani lahu?" Ada orang yang ketemu temannya atau saudaranya, boleh enggak dia menghormat dengan cara menunduk, menghormat dengan cara rukuk? Karena sebagian orang Romawi mereka menghormat dengan cara rukuk, orang Nasrani. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La, enggak boleh." Maka dalam agama kita rukuk enggak boleh. Sudah? Jadi sifatnya untuk penghormatan, bukan untuk ibadah, beda ya. Nah, sujud kepada makhluk yang tujuannya untuk takrim, untuk penghormatan ini, syariat dulu, syariat dulu itu boleh. Seperti syariatnya siapa? Nabi Adam. Malaikat sujud kepada Adam. Contoh yang lain, Yusuf. Sujud kepada Yusuf. Kemudian syariat sekarang, syariat zaman Nabi SAW ini dilarang. Sehingga mansukh hukum yang berlaku dulu. Tapi kalau ini enggak pernah mansukh, sujud ibadah dari dulu sampai sekarang ya syirik. Dan ini kaitannya dengan masalah iman, kali ini kaitannya dengan masalah amalan. Beda ya? Nah. Baik, kita lanjutkan. Para nabi diutus oleh Allah untuk mengajak mereka agar menyembah Allah semata dan menjauhi taghut. Bahasa lainnya apa? Mentauhidkan Allah. Sehingga tugas utama para nabi adalah mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah. Ini yang utama. Dan kalau ada pelanggaran yang lain, Nabi juga mengingatkan. Ada pelanggaran yang dilakukan oleh kaumnya Nabi Lut, diingatkan. Ada pelanggaran yang dilakukan kaumnya Nabi Syuaib, mengurangi timbangan, suka merampok, juga diingatkan. Pelanggaran Nabi-Nabi yang lain, pelanggarannya diingatkan. Sehingga tugas utama ada pelanggaran, ada tugas utama meluruskan pelanggaran yang tertinggi yaitu syirik. Dan yang kedua, mereka juga menjelaskan pelanggaran-pelanggaran di bawah syirik, di bawah kekufuran. Baik. Karena itu, antara zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Nuh alaihissalam ada berapa kurun? 10 generasi. Sebagaimana keterangan Ibnu Abbas, baina Adam wa Nuhin asyratu qurun. Antara Adam dan Nuh itu ada 10 generasi. Kulluhum ala ibadatillah. Semuanya mentauhidkan Allah. Pertanyaannya, siapa Rasul yang pertama? Nuh. Beliau Rasul pertama. Sebelum Nuh tidak ada Rasul. Nabi Adam pak, beliau Nabi. Sehingga disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari, ketika di padang mahsyar, manusia mencari para nabi untuk dimintai syafaat, saat mereka menemui Nabi Nuh, mereka mengatakan, ya Nuhu anta awwalur rusul. Wahai Nuh, engkau adalah Rasul yang pertama. Sebelum Nuh tidak ada Rasul, adanya Nabi. Oleh karena itu, kenapa Nuh diutus oleh Allah? Karena di zaman Nabi Nuh ini terjadi penyimpangan syirik pertama kali. Sebelum itu enggak ada. Walaupun di rentang ini ada maksiat. Sebutkan contoh maksiat di rentang ini. Pembunuhan. Dua putra Adam, salah satu membunuh saudaranya. Seperti yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ. Ceritakan kepada mereka tentang kisah dua anak Adam, cerita yang benar. Saat mereka berkorban, yang satu diterima, yang satu tidak diterima. Lalu yang tidak diterima ngomong apa? La'aktulannak, akan aku bunuh kamu. Sampai terjadilah pembunuhan. Tapi ketika itu belum ada Rasul. Maka keberadaan Rasul untuk mengembalikan manusia kepada tauhid, yang tauhid ini merupakan tujuan dasar, tujuan paling asasi mereka diciptakan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sehingga kalau manusia menyimpang dari tujuan penciptaannya, Allah kirim Rasul untuk menjelaskan itu. Nah, setelah Rasul yang terakhir, Allah berikan penjagaan, syariatnya terjaga. Sehingga memudahkan bagi para pengikutnya untuk mempelajari yang asli. Walaupun potensi penyimpangan syirik selalu ada di setiap zaman. Sampai pun masa sekarang. Tapi tidak akan ada Rasul yang baru. Sehingga tugasnya para pengikut Rasul untuk ngajak manusia meninggalkan kesyirikan dan kembali kepada tauhid. Maka alhamdulillah, jika kita berada dalam barisan orang-orang yang peduli dengan tauhid, karena itu merupakan tujuan utama dakwah para nabi. Kita bisa jumpai dalam banyak ayat di Al-Quran. Saya sebutkan di sini contoh 3 ayat atau 4 ayat ya. Ada di surat Hud dan ada di surat An-Naml. Coba lihat ini ya. Ini enggak bisa dibesarin. Surat Hud ayat 50. Wa ila 'adin akhahum hudan. Kepada kaum 'ad kami utus saudara mereka Hud. Qala, beliau menyampaikan dakwah, ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Wahai kaumku, beribadalah hanya kepada Allah. Kalian tidak punya Tuhan selain Allah. Ini di ayat 50 dari surat Hud. Lihat di ayat 61. Allah Ta'ala berfirman, wa ila samuda akhahum saliha. Kepada kaum Samud, kami utus saudara mereka saleh. Qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairu. Wahai kaumku, beribadalah hanya kepada Allah. Kalian tidak punya Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Ini di ayat 61. Sudah? Kemudian kita lihat lagi di ayat berikutnya tentang Nabi Lut alaihissalam. Coba lihat di ayat berikutnya di surat Hud ayat 84. Wa ila madyana akhahum syu'aiba qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairu. Materi dakwahnya sama, semuanya ngejak apa? Mentauhidkan Allah. Maka jika kita tahu seperti ini, sudah selayaknya bagi para dai termasuk juga masyarakat secara umum punya perhatian terhadap masalah tauhid. Ketika ada pelanggaran yang lain, wala tanqusul miqyala wal mizan. Nabi juga mengingatkan, janganlah kalian mengurangi timbangan dan takaran. Kemudian di ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat An-Naml atau di surat Al-Ankabut. Allah mengatakan, wa ila madyana akhahum syu'aiba faqala ya qaumi ibudullah warjul yaumal akhir dan seterusnya. Semuanya di area yang sama. Tayib. Selanjutnya. Tadi penulis menyebutkan, sungguh kami telah mengutus seorang rasul fi kulli ummatin, di setiap umat. Umat di sini maknanya apa? Umat di sini maknanya apa? Umat. Dulu sudah pernah kita sampaikan ya. Kata umat dalam Al-Quran ada 4 makna. Carikan catatannya. Anda kan sudah nyatat, nanti kalau nyatat lagi double catatannya. Ketemu Bapak? Apa saja? Hah? Ketinggalan catatannya, Masya Allah. Dimaklumi ya, Alhamdulillah. Atau ganti catatan, ganti buku. Udah ganti buku ya. Kitab baru, catatan baru. Mana umat yang pertama artinya? Sekelompok masyarakat. Contohnya di ayat ini. Walaqad ba'athna fi kulli ummatin. Sungguh kami mengutus di setiap umat, di setiap sekelompok masyarakat. Mana umat yang kedua? Artinya apa? Agama. Seperti perkataan orang musyrikin, inna wajadna aba'ana ala ummatin. Kami jumpai nenek moyang kami, leluhur kami ala ummatin, di atas umat. Maksudnya di atas agama. Yang ketiga, umat artinya pemimpin. Apa dalilnya? Inna Ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifa. Sungguhnya Ibrahim adalah umat yang qanit, yang taat. Umat di situ artinya apa? Pemimpin. Ibrahim adalah pemimpin yang taat. Yang keempat, zaman, waktu. Seperti di surat Yusuf, orang yang dipesani Yusuf untuk lapor ke raja, dia lupa. Lalu Allah mengatakan, وَدَّكَرَ بَعْدَ ummatin. Dia teringat, بَعْدَ ummatin, setelah sekian waktu. Baik. Dan di sini dinyatakan setiap umat. Berarti ada nabi dari berbagai macam umat, Pak. Iya, tapi kita tidak bisa menetapkan satu-satu. Sehingga, apa ada nabi dari Jawa, Pak? Ya, tidak tahu. Tapi setiap umat ada nabi. Apa ada nabi dari suku Sunda? Ada nabi dari suku-suku yang lain? Masalahnya sukunya sudah ada belum waktu itu? Intinya di setiap umat ada nabi. Tapi kita tidak boleh nunjuk satu-satu. Dulu ada nabi dari Jawa, ada nabi dari Sunda, ada nabi dari Dayak, ya. Bahkan ada nabi dari Papua dengan kostum yang berbeda-beda. Masya Allah. ya enggak boleh diteorikan seperti itu. Intinya kita mengimani Allah mengutus para nabi untuk seluruh umat, namun kita tidak boleh menegaskan masing-masingnya karena kita tidak tahu. Wallahu a'lam. Walhamdulillahirabbil alamin. Baik, mungkin ini dulu yang bisa kita sampaikan, dan insyaallah di pertemuan berikutnya kita akan lanjutkan tentang pembagian tauhid. Mudah-mudahan apa yang kita bahas ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.
Jazakallahu khairan Ustaz atas kajiannya, dan diingatkan kembali kepada jemaah sekalian bahwa ba'da kajian ini sudah disiapkan Kembul Bujono Ondrowino daharan pagi, mohon untuk bisa ikut dahar bersama nanti. Ada dua pertanyaan Ustaz. Dalam ibadah sholat, apakah khusyuk itu menyebabkan ihsan, atau ihsan menyebabkan khusyuk, atau khusyuk itu sama dengan ihsan?
Masya Allah, ini pemikir nih. Baik, jadi ihsan itu penjelasan global ya. Ihsan itu penjelasan global. Semua ibadah ada sisi ihsan. Bayar zakat ada ihsan enggak? Ada ihsan. Cara ihsan ketika bayar zakat, dia ikuti panduan ketika bayar zakat dengan benar, tidak mengurangi, dia serahkan di tempat yang benar, dan seterusnya. Dilakukan dengan ikhlas, tidak sambil mengundat-undat, atau bahkan mencaci maki penerima, dan seterusnya. Ini zakat yang diiringi dengan ihsan. Puasa ada ihsan enggak? Ada. Orang yang puasa serius dan dia selalu perhatian, jangan sampai puasanya rusak. Maka saat dia puasa dipenuhi dengan perasaan serba takut. Kalau saya seperti ini, wah jangan-jangan. Akhirnya betul-betul dia bisa menahan diri ketika puasa. Tidak hanya sebatas makan minum, tapi dia bisa menahan diri dari aneka maksiat, dia bisa menahan diri dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, fokus dengan hal-hal yang baik. Ini ihsan dalam puasa. Sebagaimana sholat juga sama, ada ihsan dalam sholat. Nah, ketika orang sholat dengan ihsan, salah satu pengaruhnya adalah khusyuk. Maka khusyuk dalam sholat itulah bentuk ihsan ketika sholat. Dan dengan melakukan ihsan saat sholat, orang akan bisa khusyuk. Jadinya gimana itu kesimpulannya? Anda simpulkan sendiri ya. Intinya mau disebut ihsan ketika sholat atau dia khusyuk, khusyuk salah satu bentuk ihsan dalam sholat. Karena ada bentuk ihsan berupa sholat sesuai sunnah. Itu ihsan. Gerakannya disesuaikan dengan sunnah. Bacaan-bacaannya tidak ditambah-tambahi. Dia baca persis sebagaimana teks yang diajarkan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Persis sebagaimana teks dalam hadis riwayat Bukhari. Dia enggak nambahi. Ihsan dalam salat. Maka ihsan cakupannya lebih luas dibandingkan khusyuk. Khusyuk bagian dari ihsan ketika salat. Wallahu a'lam.
Yang terakhir Ustaz, bagaimanakah aturan yang benar untuk cipika-cipiki saat ketemu? Karena saya perhatikan ada sebagian orang yang setiap ketemu selalu ngajak cipika-cipiki.
Berkaitan dengan fenomena cipika-cipiki, seperti apa aturan yang benar? Jadi ada tiga hal yang perlu dibedakan ya. Pertama, salaman, jabat tangan. Yang kedua, mu'anakoh, berangkulan, cipika-cipiki. Yang ketiga, takbil, mencium. Jadi ada tiga. Kalau Anda bisa membedakan ini, maka bisa melakukan praktek dengan tepat. Ya. Yang pertama, jabat tangan. Masing-masing dari tiga ini ada areanya sendiri-sendiri. kapan jabat tangan, kapan mu'anaqah, cipika-cipiki, dan kapan mencium. Untuk yang pertama, jabat tangan. Jabat tangan ini dilakukan, dianjurkan untuk dilakukan setiap kali ketemu. Baik ketemu dalam waktu lama maupun ketemu dalam waktu yang lebih sering. Dianjurkan apa? Jabat tangan. Sehingga misalnya Anda masuk kantor, hari ini masuk kantor, jabat tangan. Besok masuk kantor lagi, jabat tangan lagi. Silakan. Sebagaimana yang pernah ditanyakan oleh seorang sahabat kepada Nabi SAW dalam hadis riwayat Tirmidzi, Rasulullah SAW ditanya oleh beliau, "Inna rajula fina idza talaqau ikhwanahu aw sadiqahu ayaltazimu wa yuqabbiluhu?" Kalau ada orang ketemu saudaranya atau ketemu temannya, apakah dia boleh mendekapnya kemudian menciumnya? Kata Nabi SAW, "La." Afayan hanilahu, boleh enggak dia menghormat dengan cara nunduk? Rasulullah SAW mengatakan, "La." Afayakhudhu biyadihi wa yusafihuhu, boleh enggak dia ambil tangannya lalu jabat tangan? Kata Rasulullah SAW, "Na'am." Sehingga kalau sebatas ketemu, yang benar apa? Jabat tangan. Yang kedua, mu'anaqah. Mu'anaqah cipika-cipiki tadi. Untuk mu'anaqah itu dianjurkan untuk dilakukan jika berpisah dalam waktu yang lama. Pulang dari safar, lama enggak ketemu, terus ketemu, maka dianjurkan apa? Mu'anaqah. Sebagaimana keterangan Anas bin Malik yang diriwayatkan oleh At-Tabrani, Anas pernah mengatakan, "Kana ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam idza talaqau tasafahu." Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau saling ketemu, mereka salaman. "Wa idza qadimu min safarin ta'anaqu." Dan kalau mereka baru pulang dari safar, mereka berangkulan, cipika-cipiki. Sehingga hanya di posisi ini anjuran untuk berangkulan, yaitu ketika lama ketemu, saat pulang dari safar atau terpisah dalam waktu yang lama, kemudian saat ketemu silahkan berangkulan. Yang ketiga, mencium. Mencium ini ada dua alasan yang dibenarkan dalam syariat kita. Pertama, mencium karena menghormati dengan latar belakang agama atau usia. Mencium orang tua, mencium guru, tangannya atau dahinya, sesuai dengan tradisi masing-masing. Kalau di Indonesia cium tangan, kalau di Arab cium dahi. Sehingga Anda bisa lihat ya, para masyayikh begitu selesai kajian, kadang thullabul ilmi di Madinah mendekat terus mencium dahi syekh. Ada yang bersedia dan ada yang tidak bersedia. Yang kedua, karena alasan asyafaqah, sayang. Contohnya, suami mencium istri atau orang tua mencium anak. Ini hukumnya diperbolehkan karena alasan asyafaqah, sayang. Sehingga kalau sama temannya ya jangan ya. "Saya sayang sama teman saya." Ini berbahaya. Maka cukup berangkulan cipika-cipiki, tapi tidak sampai pada tingkatan mencium. Kecuali kepada tadi ya, orang yang lebih tua yang kita hormati, atau orang yang kita hormati karena ilmunya, dia boleh dilakukan at-taqbil atau mencium. Wallahu a'lam.
Ada tambahan satu lagi, Ustaz.
Mohon Ustaz, mohon dijelaskan tentang hadis dari Abdullah bin Ibrahim ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, yaitu menyampaikan 4 pesan, yaitu 1, tebarkan salam, berilah makan, sambunglah silaturahmi, dan selawat malam ketika orang tidurnya. akan masuk surga dengan selamat. Yang saya tanyakan, apakah tradisi kunjung-mengunjung ke kerabat teman-teman pada Idul Fitri itu termasuk dalam silaturahmi atau tidak? Terima kasih.
Paham pertanyaannya ya? Saat Nabi SAW tiba di kota Madinah, pesan pertama ketika beliau masuk kota Madinah, pesan pertama yang dihafal oleh sahabat, beliau menyampaikan pesan afshus salam wa at'imut ta'am wa qumu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bis salam. Sebarkan salam, beri makan orang lain, lakukanlah qiyamul lail ketika orang lagi pada tidur, kau akan masuk surga yang penuh dengan keselamatan. Apakah ini bisa jadi dalil anjung ketika Idul Fitri? Kalau Idul Adha enggak ya? Kumpul di masjid Idul Adha, bukan berkunjung ke rumah-rumah. Apakah ada dalil ini bisa dijadikan dalil untuk itu? Wallahu alam, terlalu jauh. Karena ternyata kita tidak jumpai budaya seperti ini di kalangan para sahabat. Andaikan budaya itu ada, tentu akan ada riwayat yang sampai dengan kepada kita dengan masyhur bahwa dulu para sahabat seperti itu. Namun kita tidak menjumpai demikian. Tapi pada prinsipnya berkunjung itu bebas waktu. Dan mengenai waktu berkunjung bisa mengikuti budaya di masing-masing tempat. Sehingga kalau misalnya di daerah kita berkunjung itu dominan dilakukan saat musim lebaran, ya insya Allah melakukan hal itu hal-hal yang mubah. Bisa kita anggap sebagai hal yang mubah. Tidak ada, selama tidak ada pelanggaran syariat, silahkan. Pelanggaran syariat contohnya apa Pak? Salaman lawan jenis yang bukan mahram, nah itu jelas. Atau misalnya pesta yang isinya maksiat, enggak boleh. Ada juga di daerah yang lain, waktu berkunjungnya di hari yang berbeda. Di Jogja, lebaran berkunjung itu keberapa? Hah? Pas hari hanya kan? Di Klaten H plus 1. Jadi hari H kok berkunjung? Kegasian. Pulang dulu, besok. Selesai sholat id, mereka pulang selesai. Cuman makan-makan di rumah dan tidak ada kegiatan berkunjung. Besoknya baru rame. Ya, saling berkunjung. Betul ya? Itu Klaten sampai mana itu? Klaten saja. Solo apa Solo? Di daerah yang lain beda. Di Boyolali, puncak saling berkunjung itu tanggal 15 Syakban. Jadi sebelum Ramadan. Acara apa? Ruahan ya. Itu katanya lebih ramai daripada Idul Fitri. Nyadran. Ada salah satu jamaah umroh yang sempat ngundang saya. Ini pas nyadran, monggo. Jadi dalam pikiran beliau, datang ketika nyadran, ya itulah tradisi kami. Sehingga bahkan bisa lebih ramai daripada Idul Fitri. Pas nyadran itu datang, kasih makan. Tidak cuma cemilan-cemilan ya. Saya pada makan besar. Wallahu a'lam. Tapi pada prinsipnya, insya Allah hal seperti ini, hal yang mubah. Karena sifatnya hanya masalah budaya kaum muslimin terkait kunjungan. Kapan yang lebih tepat waktunya. Baik demikian. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.